Türkmenistan'da pitikli sol sağında Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytını mükdünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Kyrgyzstanda garşydaş oppozisiýa toporlary agramyny artdyrmagy finans şarkaty ýa-da protest çykyşlary döredi. Protestler hepdeniň ahirinde geçirilen saýlawlaryň netijeleriniň ýatyrylmagyna we premier-ministriň hem beýleki ýokary derejeli resmiýetleriniň işinden aýrylmagyna sebäp boldy. Müňlerçe demonstrant 7 oktýabrda paýtagt Bişkekdäki hökümet binasynyň öňünde şeýle hem merkezi Alatow meýdançasynda ýurdun indiki hökümetini döretmek için arasında niyetli talep ettiler ve öz neygileliklerini məlum ettiler. Onların taleplarının arasında Premier Ministri ve deyipesine telekeçi Telek Toktogaziyev'in belirlenmeği ve parlamentin bu ve deyipe 6. oktyabrda giyişlik hödürlüyen opozisiya siyasatçısı Sadır Japarov'un kandidaturasının ret edilmeği. Japarov bir neçe saat ön yani protestçiler tarafından türmeden boşaldılıp dey. Kırgızstan'ın haber veriş seri işlerinin maglumatlarına göre bu karar kaharlı mehellenin yığınağın geçen mihmanhanısını giyirmeğine sebep buldu ve Japarov arka kapıdan kaçmağa mezur etti. Bir neçe opozisiya partiyası tarafından dörödülen ve özüne halk koordinasyon genişi deyip ıglan eden topor 7. oktyabrda Japarov'un vaktlayın kabinetini ıkrar etmeyecektiğini ve ehli devlet ihtiyarlıklarını öz üstüne alyanlığını parlamenti Dargadiyanlığına etti. Vakaların tezligi köplörü gen kaldırsa da Kırgızstan siyasi başagaylıklar bilen öňüm tanış soňky 15 ýylda 2 prezident agdyryldy. Yurdun uzak vaqtdan beri yarany ortiyet protestlerin Xitay bilen serhetleşýän bu ýurtda ýaýramagyndan alada bildirdi. Bu öňki Sowet Respublikasynda ortiýetiň harby howa bazasy ýerleşýär. Bu tolgunçuk resmiýetler 4-nji oktýabrda hökümete tarapdar bir näçe partiýanyň ýeňiş gazanmagyndaky parlament saýlawlarynyň netijelerini ygylan edenlerinden soň başlandy. Müňler çadan Bişkek we beýleki şäherleriň köçelerine çykyp setleriň satyn alynmagy bilen netijeleriň galplaşdyrylandygyny öňe sürdi we netijelerin ret edilmegini talep etdi. Polisiýanyň we demonstrantlaryň arasyndaky çakmyşykda 19 ýaşly bir protestçi öldi we demonstrasiýa wagtynda köp adam yaralandy. 7-nji oktýabrda geçirilen çykyşlarda demonstrantlar ýaşlar guramalaryna ökülçilik edýändiklerini aýtdylar we köne korrumpirlenen siýasatçylardan hökümetiň uzak durmagyny islediler. Köneler gitmeli deyip 7-nji oktýabrda hökümet binasyna girjek bolan demonstrantlar gygyrdy. Japarow tarapdarlary binanyň girilgesini petiklemek üçin binanyň öňüne geçip dartgynlygy hatam güýçlendirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy şol dartgynlygyň güýçli bolandygyny aýtdy. Japarow öňe süren 20 töweregi kanun çykarjylar topary opozisiýanyň bir bol partiýasynyň agdaty Mıktibek Abdaldaýewiň mejlise ýolbaşçylyk etmegini teklip etdi. Opozisiýa Atamekan partiýasynyň lideri Akaýew 7-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda mehmanhanada geçirilen giýjeki mejliste kanun çykarjylaryň niredediği belli bolmadyk prezident Soronbay Jeenbekow ýakyndygyny we olaryň asyl maksadyny häkimet başynda saklanmakdygyny bellediler. Jeenbekow häkimet başynda galýar. Häzirki wagtda bütün ýurt boýunça regional ýolbaşçylar dogry bilen ýa-da meýletin işden ayrılar. Bişkek şehrinin hekimleri ve yurdun gün ortasındaki ikinci ulu şehir Oşun hem yol başçıları çalıştı. Yurdun ululuğu önce ikinci şehri Oşun önkü hekimi Mezlis Mirzahmatov 7. oktyabrda şehre dolandı ve 4. oktyabrda geçirilen parlament saylovlarının manipulasiya edilenliği ve adaletsiz olanlığı var da çıkış edip Kırgızstan'ın hoplu yağdayda dığına etti. Azatlyk Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'nun haberine göre Mirzahmatov yarı geceden son Oşun halkarı hova meydançası vardı ve müngülerçe taraptarı bilen duşuştu. Mirzahmatov olari milli cevizliği korumağı ve rayet urşini korumak hem yurdi bölmek isleyen güçlere karşı durmağı çağırdı. Şeyle hem ol parlament saylovlarının katı hapa bolandığını ve Kırgızstan'ın meclisine dine münasip adamların saylanmalıdığını etti. Mirzahmatov oğurlar ve garakçılar buluşukluk etmeği tayarlanyar yöne muna yol bermeriz hem yurdun bütövlüğü ve ötürüş için görüşürüz deydi. Oşun öňkü häkim 2015-nji ýylda Oş şäher gazeti tarapyndan ihtiýarlykdan hıyanatçılıklı peydalanmakta ve korrupsiyada günahkarlanandan son 7 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Mirzahmadov önkü prezident Kurmanbek Bakiyev ile arı bağlanışı olan yeketek özipeli adamdı. 2010 yılda ol Bakiyev'in özipesinden kovulmağından hem milletarı çakınışıklardan son oğuşta ve yakın sebetlerde özipesini devam ettirmeyi başarıptı. Kırgız hükümeti bir neçedek şovsuz sinanışıklardan son 2013 yılın dekabrında Mirzahmatova işinden ayırmağı başardı. 2014 yılın yanvar ayında geçirilen saylovda Mirzahmatov vazifesini izin alıp bilmedi ve Kırgızstan'ın hakimiyetlerinin onun bir kanun infrastruktura taslamalarına buyruk berenliği varadaki ayıplamaları diyerek başlandan son getirim boldu. Şelede 7. oktyabrda xabar veriş serişteleri nevelli adamların onlar çatının Kırgızstan'da Kanada'nın eyçiligindeki Kumtor Gold kampanyasının Bişkek'teki ofisine girmeğe sinanşanlığını xabar verdiler. Kırgızstan'ın altın öndüren esası kerhanası Kumtor Kanada'nın Central Gold firmasına değişlidir. Bir gün ön bir neçe mağdançı yığınanşıklar hem tolğunşuklar vaxtında ofislerine ve detkalarına hücum edilenliğini məlim etdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Kırgızstan'daki vakaları Türkmen cemiyetinde nehili karalıyar. Azatlık Radyosu Kırgızstan'da devam eden siyasi yağdaylar var adı. Türkmen aktivistlerinin pikir sorudu. Türkmenistan'ın demokratik saylovu debate atlı hareketin lideri Murat Kurbanov ile geçirilen söhbetteşliği dikkatinize hödürlüyarız. Gipleyer Azatlık Radyosu. Kırgızstan'da halk arasında neyililige tebep bolan saylovlar koordinasyon genişin görüdülmeğine yetirdi. Halk köçeleri çıktı ve ses verişliğin geçirilişine hem sanılmağına neyililigini bildirdi. Bu vakalara reaksiyanız neyili?
Моя реакция на это событие очень проста. Народ Кыргызстана, да?
Менин реакциям катыы өнөкөй. Кыргызстандын халкы үрөн исчен. Мен ул жерге бардым, турунуш кечирдим, адамдар менен курулуштум. Yılda bir iki yedik ol yeri gidiyarın, olur katı sağdı, olurda rayet cemiyeti var, rayet işçenliği katı yukarı. Olur ilmadama adatlığı ve adalatı üçün görüşerler, bütün ömrü görüşerler, bu oları önü itekleyer, bu işçenlik rayet katnaşığı ve rayet cemiyeti Türkmenistan'da yok zat. Bizde tebiği bağlılık, güzellik, tebiği seriştiler var, yönü ne rayet cemiyeti, ne de rayet katnaşığı var. Olarda hiç dat yok, yönü kalbında ulu adalet, kalbında işçenlik var. Bu olsa olar kimisi halat ediyar. Sonun için men olar kol doyarın. Olar ilmedama işçen, kararsız olurlar. Olar hakikati türmeden çıkararlar, öne sürerler ve onun için görüşürler.
Из тюрьмы вытащат, вперед поставят, но они будут за нее бороться.
Сіз яңы бір қызықты зады еттіңіз. Қырғыз халқында болып, түркмен халқына етмесшілігі деген задың райат ішчіңілігі дүгіне белдедіңіз. Нәмі чин бейлі олды, біздің кеміміз бір себетті яшаян ялы, хова елветті менталитетті кәуір тапаутлар бар. Белкілі дәптес суырларды, йоне етасан, шол бір регион, діліміз кеміңзияр.
Я вам отвечу на этот вопрос. Я понял. Мы раньше были в одной системе. В 92-м году.
Bu soruğa cevap veririn. Biz ön bir sistemada bolupduk. 1992 yılda diktatorumuz Niyazov devletimize alındı. Sol vaqt Türkmenistan'da işleyendigim yadımda. İslanda adınızı edin, cinayet edin, korrupsiya baş qoşun, salgı tölemeng, bulorun hemmesi bağışlanyar, yönü siyaseti qoşulmarsanız. Diyemek, grajdan aktivliğe baş qoşmalı değil. Siz rayet cemiyeti üçün sevişmersiniz. 1992 yıldan beri Türkmenistan'da rayet cemiyeti yok edildi. 1992 yılı çelini biz sol bir köpçülük olupduk. Kırgızstan'da da, Kazakistan'da da, Türkmenistan'da da adamlar bir mengzeşti. İşçen sol bir derecede aktivdi. Kaviri bir neme çalt yukarı, kimdir viri bir neme petirak, sol bir derecede di, idil sol bir zatdi. Emma Kırgızlarda, Kırgızstan'da beyli batıs sütüm yoktu. 1992 yıldan başlap bize başta zulüm edip başladılar. 1994-96 yıllarda bunun için türmeye bastılar. Huday saklasın, bir yerde rahat işçenliğini görküzdün, türme karışıyar. Türümülerde köp ada mitirim boldu. Garandaşlarımız ve beylekler. Yağını 28 yıllap edilen iş neticesini berdi. Bizde doğunluğu, adalatı, işçenliği ve kanunlara dayanıp bolcaktığına ınamı öldürdüler. Kırgızstan'da beyle değil. İnne şuğun kügün Türkmenistan'ın demokratik saylovu halk hareketi bu yağdaya karşı görüşer. Adamlarda rahat katnaşığını, adalatı ve erkinliği bolan itilegi yokurlandırmalı. Кыргызстандарда бу заттар үрән күптер.
Справедливость и желание свободы у людей, что очень много у киргизстанцев.
Азатлык радиосы YouTube-да. Азатлык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халык ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы ресми мәтбуатта беян edilmeyen халык турмушунун өз болушлу бир чесмет хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөг бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünü Maksat Ataev. Köpçülüklüğün mal ölümleri varadak xabarların fonunu aşkavatta yeni arzan et peyda boldu. Türkmenistan'ı iri şahlı malların nevelli keselden haram ölüyenliği varada berliyen xabarların fonunu payitağıt aşkavadın bazarlarını arzan bakadın mal eti peyda boldu. Azatlık Radyosu mal ölümleri bilen aşkavatta arzan bakadın mal etinin peyda bolmağının arasında mümkün olan ara bağlanışı. Qarası tas yıkladıp bilmedi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 7. Oktyabr'da Paytot'un bazarlarını arzan bakadan sığır etinin satıva çıkarlanını, onun yanı bilen mağarların bağır yükününün koşulup satılayanını haber verdi. Şu alt Aşkavaş şehrine yerleşen bazarlarda el yeter bakadan et satılıyor. 1 kilogram etin bakası 24 manat et alıcılara novot bilen satılıyor deyip haberçi haber verdi. Şeyle dolu etin yanı bilen mağarların bağır ve yükününün eti koşulup satılayanını sözünün üstüne koştu. Xabarçı anonim şertlerde berin xabarına satudaki mal bağırlarını ve öykünlerini göde görünüp durun kesel alamatlarının bağırdığına ediyar. Alıcılar zayılının öykün ve bağır bölüklerini zirzevil kutularını atıyarlar deyip olaydiyar. Xabarçının malumatlarına göre bazarlarda devlet arasaçılık ve kesellerin yayrımına karşı görüşme kulluğunun işgalleri bu noksanlıklara göz yumyarlar. Xabarçımar vilayetini Akhal vilayetinin çeğine yerleşen Gavir etrafını hem de Tecen etrafını şu günler malların köpçülüklüğün keseleyenliğini ve şol sebepten oların köpçülüklüğün kırılayanlığına ediyar. Akhal vilayetinin veterinariye kulluğu hazırlıkça keseli anıklamaktan ve becermekten eciz geliyar deyip xabarç aytti. Ol veterinar lukmanların neyasak malları özleri çödürlü sancım ediyanlıklarını yönü muna karamazdan malların sanının kemeliyanlığına aytti. Bu yağday mal yerlerinin eden çıktıcılarını ve azabını puca çıkarıyar. Oların azablarının yerine kavuşmayanlığı sebeple maldar hocalıklar mallarını arzan bakadın payitahtın bazarlarına yerleşen et dükkanlarını ete tavşırmağı tijen yerler deyip xabar çaytti. Azatlık Radyosu payitahtın bazarlarını arzan bakadın peyda bulan el yeterli sığır eti bilen mar ve akhal velayetlerine malların nevellik keselden köpçülüklüğün ölmeğinin arasına ki mümkün olan ara bağlanışı kararsız tasdikladıp bilmeyar. Şol bir vaat Özünü Azatlık Radyosu marı hem de akıl velayetlerinin velayet hakimliklerinin regionlardaki köpçülüklüğün mal ölümleri varada komentari alıp bilmeyer. Bundan odal Azatlık Radyosu'nun haberçileri Karasırlık Bayramı'nın öngeyanı Aşkavadın Gülistan vazarına 1 kilogramı 24 manattan dürlü görünüşlü arzan etlerin satıva çıkarlanını onu 24. sentyabrda haber verdi. Sonra haberçi satıva çıkarlan etin hilinin pes sığına edip etin kaptalından bağır ve öykünün qarılıp berliyenliğini, etin devlet tarafından keskitlenen bakasını hem de onu satın almak için barın adamların nobotuna berk gözevçülük edilir. Yanlığını haber verdi. Ondan bir hepte ozal 18. sentyabrda azatlığın beyleki bir haberçisi Aşkavadın bazarlarını ve hususi sevdan okutlarını 1 kilogram etin bakasının 80 manada çenine çıkanlığını haber verdi. Etin bakasının sentyabrın ahırkı 2 heptesini Aşkavadda hususi sevdada birden kımmatlap, onun devlet bakasının birden arzanlamağı varadak haberler yurdun dürlü regionlarını İri şahlımanların nevelli ketelden haram ölyanlığı varada xabarların ön yanı verildi. Sintyavrın ahırında Azadlık Radyosu'nun xabarçısı Marı velayetinde İri şahlı hocalık mağarlarının nevelli keteli yolugup köpçülüklüğün ölyanlığını xabar verdi. Bunun izyanı Akcavrın başında mağarların haram ölmek bilen bağlı yağday boyunca Levap velayetinden hem xabarlar qovuştu. Aşgabatda peyda olun arzan et ve velayetlerde mağarların arasında yüze çıkan keselçilik varada xabarların fonunu Adat Bolşuyalı Türkmen resmileri Dımyar Devlet Medya Serişteleri mağarların arasını dören keselçilik varada ilatı xabar vermeyer.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Nurwan. Azatlyk radiosyny şuň Darganatadan, Gazalrawatdan, Halkawatdan we Gazojokdan gelip bolan maglumatlara görä ýerli häkimetler işsiz we büdjet edaralarynda işleýän adamlar gorkudyp palta ýumagy mezur ederler. Döwletiň ardan wahadan goýberýän azy önümleri paýta ýygylýan öwrünni adamlar gorkulmak üçin ulanylýan atgyr ýara gowurlýan. Adamlar o ýaragdan gaty gorkýarlar diýip anonimlik şertinde gurulýan yerli jurnalist aýtdy. Azatlygyň Lewapdaky habarçysy bilen söhbetde şolan adamlar resmiýleriň öýlerini aýda bir gelek görýän 3 kilogram un, 200 gram arasalanmadyk ýağ ýaly ary önümlerinden kesmek haýwatyny atanlygyny gurrun berdiler. Bu haýwat iň netijeli usullaryň birine urlýar diýip habarçy aýtdy. Munun sebäbi haritlaryň bazar narhy bilen döwlet dukanlarynyň akyn narhlarynyň, ýagny amerikan dollarynyň döwlet kursy bilen gara bazar kursynyň arasyndaky tapawut bilen düşünilýär. Hususy dukanlarda arasalanmadyk ösümlik ýağynyň 1 litri 60 manat bahalanýar. 50 kilogram un almak üçin 5-600 manat tölemeli. Köp adamın maskalı büdjeti bağlar bakatından ağzı kalmağı yetmeyer deyip radyanın sökvettöşleri gurrun veriyar. Emma hükümet yurtta ağzı kolçuluğunun dörödülenliğini, adamların durmuş şeritlerinin yokorlanırlığını tekrarlamayı devam ettiriyar. Yurdun agrofinagat buğdağını cevap veriyen vicepremier Eden Murat Oradgeliyev'in 5. oktyabrda veren hatavatına göre ilati ağlık kolçuluğu, sol sahanını yokarı hirli un ve çörü önümleri bilen öpçün etmek uğruna alınıp barlayan işler devam ettiriliyor. Emma sinçiler ilatın ağlavı köplüğünün hükümetin mezur dehmet, mezur çare, mezur yoğur yağlı talaplarını esasen meyataşlık zararlı kavul ediyenliklerine ediyarlar. Yönü mezur dehmet devletin paltı tavsırmak varadak talabının dine bir meselesi. Onun ikinci meselesi karinnesilerin yılın yılına diyen yali bergil çıkma gülen vağlı. Türkmen devlet havarvurluğu her yıl paltı yığımıya kallorov başlananını Devlet başkanının kârennesilerle öz vaktinde hasaplaşmak tavsiyelerini berenliğini haber veriyor. Devlet televizyonu olsa birazdan yüzüne pul siyleyen adamları ork ediyor. Ama durmuş hakikati düyüpten başkası olmağını galiyar deyip yerli finçiler aydiyar. Darganatalı kârennesilerin adatlığın havarçısını aytmaklarına göre resmiler onların harmana tavsiyelen hatırlar için tölemeli 10 günlük haklarını heniden geçirmeyar. Bunun sebebi kârennesilerin dövlü döngününü bergil çıkmak ehtimallığının yokarı olma gülenini sündürlüyor. Dayıkhan Vank'ın Darganatadaki hasapçısının düşündürmeğine göre, dayıkhanları pahta yetiştirmek için verilen teknik hizmetlerin, mineral dökünün ve suğun bahası yokarlanan hasaptalınıyor. Şu sebepten eğer de kârennesiler planı 80% yerine yetirmese dövlü döngününü eden vergisini yapıp bilmiyor. Eger de kärennesi paxta pulanyny 80% yerine yetirse, olaryň 10 günlük ýygym haklary her kilogram paxta üçin 40 tengeden plastik kartlaryna geçirilýär diýip adyny aýdylmalygyny soran hasapçy aýtdy. Şeýledir, bu ýyl kärennesileriň her hektar yerden 20 sentnerden hasyl alyp 2 tonna paxta tapşyrmak barada alan borçnamalarynyň juda agyr bolanlygyny aýtdy. Talap edilýän paxta hasylyny ýetişdirmek üçin howa şertleriniň amatly gelmegi, suw, dökün we tehnika problemalarynyň bolmazlygy möhüm. Bu ýyl daýkanlar her gektardan 500 kilogram paxta tapşyrsalar hem razy bolarlar. Bu ýagdaýda olaryň döwlete bergil çykjagy ikusly diýip hatapçynyň aýdanlaryny ýene bir hünärmen tasdiq etdi. Görnüşünden gowa çekip bergil çykjak diňe dargana tal käranetçiler hem däl. Iýun aýyna Murgap deriýasynyňky Sultanwendiň göwsülmegi ekin meýdanlarynyň ýöller çögetlerini suw basmagyna alyp gelýär. Bint dikeldilýänçe gowran ýerlerde gaýtadan gowa çekmek giç boldy. Bu ýagdaý Sewitde gowa çeken käranetçileriň bir toparynyň bergil çykjagyny aňladýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde xabarlar gündeligi. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Adam hukuklaryny goraýjy gurumy Türkmenistanyň Yehova şaýatlarynyň ýazarlanmagy barada Türkmen ombudsmenine açyk hat ýolady. 6 oktýabrda adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy gurulmasy Türkmenistanyň Yehova şaýatlarynyň jinayet jogapkärçiligine çekilmegi we olaryň ýazarlanmagy barada Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili ýazdyrsyn Gurban Nazarowa açyk hat ýolady. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy sizden Türkmenistanyň raýat Yehova şaýatlaryny dini inançlary üçin harbygullukdan boyun gaçyrmagy sebäpli jinayet jogapkärçiligine çekmek praktikasynyň besedilmegine ýardym bermegiňiz soraýar diýip gurumanyň ýolbaşçysy Farid Tuhpatulin Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiline iýberin açyk hatyny aýtdy. Türkmen inisiýatywasy din azatlyklaryny gözegçilik edýän forum 18 gurumasynyň maglumatlaryna salgylanyp häzirki wagtda Türkmenistanyň Umir Yehova şaýatynyň türmede saklanýan Nomadiyar we olaryň sanawyny hem de beýlik maglumatlar ombudsmenin dikkatine hödürleýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy Yehova şaýatlarynyň Türkmenistanyna ýazarlanmagy barada Türkmenistanyň Kronikasy neşrine çap eden aýry başga habaryna olaryň dogon garandaşlaryna da häkimiýetler tarapynyň basyş görkezilýändigini aýdýar. Türkmen ombudsmenine ugrudylan açyk hatda Türkmenistanyna dini inançlar üçin harbygullukdan boyun gaçyranlyklar sebäpli tutduk edilen Yehova şaýatlarynyň Ählisiniň hem hat üstü bilen hem de dilden häkimiýetlere özlerinin raýatlyk borcuny alternatif gulluk arkaly berja etmäge taýýardyklaryny aýdanlyklary. Ýöne türkmen kanunçylygynyň beýle mümkinçiligi hödürlemeýändigi. Bu ýagdaýyň bolsa raýat we siýasy azatlyklar boýunça Türkmenistanyň öz üstüne alan halkara borçnamalaryna gawat gelmeýändigi belenilýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurumy Türkmen ombudsmeninden Türkmenistanyna alternatif raýat gullugynyň giýrizilmegi, dini inançlary sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranlaryň ýazarlanmagynyň besedilmegi hem de iş getirilen Yehova şaýatlarynyň gynamalary ýa-da adamkärçiliksiz çemeleşmelere duçar bolan halatyny olary gorumak üçin täsirli çäreleriň üpjün edilmegine ýardym bermegi soraýar. Türkmen kadiýeti avgust we sentýabr aylaryna Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň 219-njy maddasynyň esasyna 3 Yehova şaýatyny azatlykdan mahrum etmek barada hüküm çykardy. Human Rights Watch gurumasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň ormasary Rachel Denver bu tutsak etmeleriň ýa-ni beren beýanatyna Türkmenistanyna dini inançlar sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrandan soň azatlykdan mahrum edilen adamlaryň boşadylmagyna çagyrdy. 8-nji sentýabrda Yehova şaýatlarynyň Mitbuğut vekili Jared Lopez azatlyk radiosuna iýberin hatyny 2018-nji ýyldan bäri Türkmenistanyna 24 Yehova şaýatynyň tutsaglygy hüküm edilendigini, olardan 11 şaýatyň henizem tutsaglykda galýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyna garaşyklyk bayramçylygy münasibetli 24-nji sentýabrda 800-den gowrak bendiniň günäsi geçildi. Ýöne olaryň hatarına tutsaglykdaky Yehova şaýatlary ýok. Türkmenistanyň biziň diýindeş ýoldaşlarymyzy günäleri geçilen jinayetçi Lordan hem has beter jinayetçi hasaplama utonşlu yağday. Hükümet parahatçılıklı Yehova şayatlarını olorun Hristiyan inançları sebeple ala tutyar. Hakiki jinayet bu yigitlerin öz maşgalalarını ve cemiyetlerini alternatif kulluk arkalı golda vermek mümkünçülüğünden mahrum edilmegidir deyip Yehova şayatları kurumasının metbuğut vekili Jared Lopez günah geçişliğin iziyanı azattık radyosuna veren beyanatını aytti. Birleşen Milletler Kurumasının Adam Hukukları Komiteti Adam Hukuklarının aklım umut jarnamasının 18-nji maddasyna hem de raýat we siýasy hukuklar boýunça halkara şertnama esaslanyp her bir adamyň önünji sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrmagyny pikir, wujdan we din azatlyklarynyň kanuny yerine ýetirilmegi hukmyny ikrar edýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistany raýat azatlyklarynyň din, wujdan, söz, beýan, metbuat azatlyklarynyň depelenmegini berk tanqid edýär.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.